weeraradii dhinaca internetka ee lagu qaaday doorashadii dalkan Mareykanka sanadkii hore waxay dibadda soo dhigtay halista cusub ee sii kordheysa ee weerarada dhinaca internetka, waxaana dadka falanqeeya ay qaarkood leeyihiin waxaa dhici karta in dagaalkii qabooba ee waqti laga nastay haatan uu isu beddelo dhinaca internetka, sida uu qabo Ismaaciil Cismaan oo ah khabiir dhinaca internetka iyo farsamada casriga ah oo ku sugan dalkan Mareykanka.
dagaalkii qaboobay adduunka ayaa hadda wuxuu isugu soo biyo shubanayaa dagaal dhinaca teknolojiyada ah, cyber war ah. Marka wadamo badan oo maaragtay hore u maray oo dhinaca teknolojiyada ku hor maray, saameyn aad u xoog badan ayuu ku yeeshay maaragtay dagaalkan teknolojiyada.
Maxamed Xaaji oo bartay culumta siyaasadda iyo xidhiidhka caalamiga ah oo ku sugan dalka Britain ayaa isna leh,
wuu socdaa dagaalka internetku meelo fara badan uu ka socdaa, inkastoo aan la isku bareerin oo aan si toosa la isku weerarin, laakiin tuun farabadan oo noocaas uu jiraa, waxaana imaanaysaa oo keliya haddii uu Maraykanku retaliation sameeyo, Ruushka ku sameeyo. Sidoo kale waxaa jira isaguna hacker weyn oo hadda soo baxay oo xarunta weynada caafimaad ee NHS-ka la oran jiray ee Ingiriiska galay, meelo farabadan oo Ingiriiska galay, ilaa iyo 200,000 oo qofna ama shirkadood iskugu jireen dhaawac soo gaarsiiyey. Mana aha dowladuhu waxaan dagaalamayaa, waxaa jira iyaguna organizations kale oo qarsoon oo iska hakaysa oo waxaan ku shaqaysta. Marka bahalka wuu ballaadhay, la kala garan maayo inay dowlad weerareysa tahay iyo inay organization abaabulan iyo mafia abaabulan oo iyagu doonaya madax furasho in lacag la siiyo ay yihiin wixii. Laakiin haddii laysku jawaabo nuclearka daragtay iyo hubabka intooda badanba waxa lagu maamulaa, waxa weeye waa internetka laga maamulaa, waxay noqdeen technological bay wax walbaaba noqdeen.
Axmed Naasir Xasan Xaaji oo ah gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda Admas ee Hargeysa isla markaana madax ka ah shirkad dhinaca farsamada casriga ah ayaa ka sheekeynaya sida ay u dhacdo in la jabsado shirkado waaweyn oo ammaankooda aad loo ilaaliyey.
Computer software-adan aan ninka isticmaalno dhammaantood waxa sameeyey waa wax bini aadan sameeyey weyn. Waxaa bini aadanku sameeyana kulli lagama waayayo in iyo gooldalolooyin iyo qalab dadkii sameeyey ay galeen. Sababta awgood ayaan marnaba nooga waayeynin gooldalolooyin ay yeeshaan software-radaasi. Waxay tahay uun goormaa la heli doonaa, yaa hor heli doonaa, ma kambanigii sameeyey ba cilladda heli doonaa, ama gooldalolooyinkaasi heli doonaa, mise waxa heli doona dadka xunxun ee ka hor faa'iideysanaya. Inta badan kambaniyada xela oo ka hor hela waana sababtay tusaale ahaan kabka ay noogu soo diraan ama waxa afka qalaad lagu yidhaahdo update-ka la yidhaahdo ay noogu soo diraan, intaan ka faa'iideysanina gooldarooyinkii hore un buu yeelandana. Tusaale ahaan kan soo dambeeyey wuxuu aada u bartilmaameedsaday kambaniga la yidhaahdo Microsoft operating system-kiisa Windows-ka la yidhaahdo ee caanka ee dadku aada ku isticmaalaan. Laba usbuuc ka hor oo kale soo direen kab way ogaayeen in dhibtan ay jirto oo soo direen dad fara badan, laakiin kama ay faa'iideysanin. Intii ka faa'iideysatay saameyntii way ku yaraatay, inkastoo kambaniyadan tusaale ahaan ka difaaca dadka khataraha noocan oo kale ah ee antivirus sida loo yaqaano, qaar badan oo kamid a ubahalku si fudud uu kaba howlo dulmaray oo taasina ay jirto.
Dano iyo masaalix kala duwan ayaa laga leeyahay weerarada dhinaca internetka, qaarkood waxaa ka dambeeya dano siyaasadeed, qaarkoodna sirdoonnada ayaa ku lug leh, kuwo kale waxay weerarada u sameeyaan arrimaha dhinaca madax furashada ama inay dhaqaale ka helaan. Taasina waxay saameyn ku yeelatay qayb kasta oo ka mid a nolosha aadamaha oo ku xidhan farsamo casri ah, sida uu sharaxayo Cabdinaasir Soola oo aqoon u leh farsamada casriga ah oo haatan ku sugan Kanada.
Waxa ugu daran waxay tahay magaalada Kiev oo ah caasimadda waddanka Ukraine. Waxaa laga yaabaa dadka qaarkood ee dhegeysanaya Voice of America inay siiraahdaan computer meel yaalla suu dhibaato ama dhaawac sidaa u weyn u samayn kara. Tabcan wuu samayn karaa. Maanta diyaarad aad ku safri lahayd haddii la yidhaahdo diyaaraddii ma kici karto, bangi lacagaad kala soo bixilee la yidhahdo bangigii lacag kama soo bixi, cisbitaalkii ballantii sida waddanka UK ku dhacdo kale waddanka Ingiriiska, dhibaato weyn ayay u keenaysaa dadkaas bulshada ay taabanaysaa. Wax walbana isbeddel waxaa dhacaya in waddankii madax furasho gabdhaan lagu qabto. Hadda waddanka Ukraine arrintan ka dhacday labada maalmood ee ugu dambeysay waxay ahayd software-ka xisaabaadka ama accounting-ka la yidhaahdo ayaa waxaa dhacday in lagu soo hoos qariyey. Inta badan software-ada ayaa lagu hoos qariyaa. Marka lagu soo hoos qariyey, qofkii furay way faaftay, waxay ku faaftay sida viruska cudurada kale u faafta. Hadday u faafto waxay taabanaysaa wasaarad walba, bangi walba, ilaa waxay gaartay madaxtooyada waddanka sii gaartay. Iminka maba loo baahna in maaragtay qori laisu qaato ama tanki lagu dagaal tago. Waxaa lagu dagaal tagaya adigoo qol meel fadhiya ayaad waxaad dhibaato aada u weyn dhaqaale iyo ganacsi aad ku samayn kartaa waddan aad is leedahay wuxuu kugu yahay cadow.
Kombyuutarkaaga ayaa laga yaaba inaad subaxdii ku soo waaberisato isaga oo qafilan, oo ay ku hor taallo fariin odhanaysa ama lacag intaas la eg bixi ama xogtaada ayaa la tirtirayaa. Waxaana cidda kombyuutarkaaga soo weerartay ay nidaamka lacag bixinta ku odhanayaan ku bixi lacag la yidhaahdo Bitcoin, taas oo aan cidna tixraaci karin.
Waa digital currency ayaa la yidhaahdaa, waa lacag digital ah. Marka wax la taaban karo lacagtaan naqaanay oo maaragtay gacanta lagu qabsan jiray ama bangiyada lagu soo jiri jiray maahan, waa lacag encrypted. Encrypted erigan waxaa la yidhaahdaa waa qarsoon, waa sir. Marka waxay u shaqeysaa qaab ah in ciidamada sirta Mareykanka ama kuwa Ruushka KGB-ga ama qof walba aan ogaan karin waxaa la isugu waa lagu ganacsadaa si caadin, waa lagu ganacsadaa si dadban, waa lagu ganacsadaa. Tusaale ahaan, kombyuutarkaaga yaalla xafiiskaaga ama gurigaaga haddii aan kaa xirto waan ku yidhaahdo lacag waxaad iisoo dhigtaa xawaalad hebel aan ku yidhaahdo, isla markii waa la isu heli karaa. Magaci ayaa yaala, telefoonka ayaa yaala, baasaboorka ayaa kaa yaala. Laakiin waxaan ku leeyahay koodka ayaad qaadanaysaa, waxaad iisoo diraysaa Bitcoin. Marka account ayaad ka samaysanaysaa internetka oo qof walba ay u furan tahay, Bitcoinka oo intaasoo $100 lagu bedelo ayaad waxaad iisoo diraysaa. Markaad iisoo dirtid waxaad leedahay furahaas ayaa lagu fura. Marka furahana cid furan karta ma jirto. Haddii laysku dayo in 100 dadka cilmiga science computerka bartay inta meel lagu xareeyo la yidhahdo furaha jebiya, waxay ku qaadanaysaa 1,000 sano. Marka furahaas keliga ayaa yaqaana, adiga ayaa ku furan kara, lacagtana lama raacraaci karo.
Laakiin xagaa ka sarifana, lacagta waa lagu siiyo waxa lagu yidhi saaran, lacagta waa lagu soo diro waxa lagu yidhi 100 bitcoin ama 10 ama 5 bitcoin ayaa lagu soo diray. Xagee baan ka sarifanaya?
Lacagta waxaad ku sarifanaysaa markii ay kusoo gaarto cid ogmale, adiguna waad bedelan kartaa, waxaad ku bedelan kartaa meeshaa dunida ka bedelan kartaa. Saylada waxaa jira ka shaqeeya stock exchange oo bitcoinka lagu sameeyo. Markaa cid ogaan karta male lacagtana meesha ay ka tegi.
Kasoo ku weerarada dhinaca internetka, waxa iyana jirtaa in wararka oo si been abuur ah loo faafiyey lagu khalkhal geliyey xidhiidhka dawlado kala duwan iyo weliba shucuubta qaarkood. Maalmo kadib safarkii madaxweyne Trump uu ku booqday Bariga Dhexe, waxaa bogga hore ee wakaaladda wararka ee Qatar ku soo baxay warar ka cadhaysiiyey saaxiibadooda Sacuudiga iyo Imaaraadka. Taas beddelkeeda waxaa warkaas oo laga soo xiganayay boqortooyada dalka Qatar taageero loogu muujinayay dalka Iran. Hase ahaatee, wax yar kadib waxaa dowladda Qatar ay sheegtay in la jabsaday wakaaladooda wararka, isla markaana warkaasi aanu ahayn mid sax ah, waxayna u yeedheen khubaro Mareykan ah oo ka caawiya dhinaca baadhista. Waxaana soo baxday in weerarkaas dhinaca internetka ah lagu eedeeyey Ruushka, inkasta oo Ruushku eedeyntaas beeniyey. Ismaaciil Cismaan oo aqoon durugsan u leh farsamada casriga ah iyo internetka ayaa dhacdadaas ka hadlaya.
Waa jirtaa Ismaaciil, xiisadan Bariga Dhexe hadda ka aloosan maaragtay xulufada Sacuudiga, Imaaraadka iyo Masar oo ay kaga dhan yihiin, ay kaga soo horjeedaan dalka Qatar, waxaa bilaabay, waxay ahayd cyberkaas ay ahayd, waxaa jiray in la jabsaday emailkii safiirka Mareykanka u fadhiyay Imaaraadka oo macluumaad badan laga helay, iyadoo taasna lagu eedeynayo inay maaragtay ay la kulahaayeen qadariyiinta. Waxaa kaloo dhacday bishii Juun 5-teedii iyadana sidoo kale waxaa maaragtay hawada laga saaray website-ka iyo Twitter-ka Al Jazeera oo iyadana ay dowladda Qatar ku eedeynayso in oo maaragtay wadamada Sacuudiga iyo Imaaraadka ay la kulahaayeen.
Inkasta oo Qatar ay ku doodaysay in la jabsaday wakaaladeeda wararka, isla markaana weerarro kale oo dhinaca internetka ah lala bartilmaameedsaday danjiraha Imaaraadka ee Washington fadhiya iyo telefishinka Jazeera ee saldhiggiisu yahay dalka Qatar, hase ahaatee taasi waxay shidaalka ku sii shubtay xidhiidhkii xumaa ee Qatar iyo Sacuudiga iyo Imaaraadka oo isku dhinaca. Dhinaca Soomaaliya laftigeeda ayaa arrimahaasi wax ka soo gaadheen, waxaana warbaahinta internetka ee Soomaalida bogagooda hore qabsaday warar sheegaya in dowladda Sacuudigu ay ergo u soo dirtay Soomaaliya ergadaasina ay la kulmeen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, isla markaana ay ka dalbadeen in uu xidhiidhka u jaro dalka Qatar, taas beddelkeedana Sacuudigu siinayo Soomaaliya ilaa $80 milyan. Warkaas waxaa qaatay xataa warbaahin kala duwan oo aan Soomaali ahayn. Hase ahaatee, warkaas waxaa beenisay dowladda Soomaaliya. Wasiirka warfaafinta Injineer Cabdiraxmaan Yariisow ayaan weydiiyey isla arrintaasi. Ma jirtay in dowladda Sacuudiga kale $80 milyan Soomaali u ballan qaado tiri Qatar xiriirka u jira?
Maya, ma jirto. Warkaasi war sax ma aha. Dowladdan waxay ahayd wararkaas un suuqa la geliyey oo la saaxiibay.
dhinaca dalkan Maraykanka oo kale, haddii aynu u soo laabanno, nin dhalinyaro ah oo da'diisa lagu qiyaasay ilaa 28 jir ayaa baraha isgaarsiinta bulshada ka akhristay in makhaayad ku taalla Washington ay ka ganacsadaan hablaha yaryar, isla markaana cidda falkaas ka dambaysa lagu eedeeyey Hillary Clinton. Wiilkaas dhalinyarada ah oo ka yimi gobolka North Carolina ee dalkan Maraykanka ayaa hub soo qaatay, wuxuuna bartilmaameedsaday makhaayaddaas.
Waxaa jiray news maaragtay soo galay baraha bulshada oo ahaa news aan waxba ka jirin, oo ku eedeynayay Hillary Clinton inay leedahay baar ama makhaayad dumarka looga ganacsado ku yaala Washington D.C. Nin ka mid a maaragtay dadka degan dal Maraykanka ayaa yimi Washington D.C. oo maaragtay meeshii xabado iyo waxba ku furay baarkii. Marka la weydiiyey wuxuu soo bixiyey newscaas oo ahaa mid aan waxba ka jirin marka qatarteeda leedahay.
Warkaas ayaa ahaa mid gabi ahaanba aan sal iyo raad toona lahayn, waxaana sheekadani dhacday bishii December ee sanadkii 2016. Bariga Dhexe laftigiisu kama madhnayn wararka aan sal iyo raad toona lahayn ee xidhiidhka dowladaha saameynta ku yeeshay. Tusaale ahaan, Pakistan iyo Israa'iil ayaa hanjabaad hawada isu mariyey kadib markii mas-uuliyiintoodu ay isku afdhaafeen warar been abuur ah oo lagu baahiyey baraha isgaarsiinta bulshada. Waa kan Cabdirashiid Maxamed Aadan oo ku magac dheer Cabdirashiid Jeeni oo aqoon u leh farsamada casriga ah, isla markaana bartay siyaasadda iyo xidhiidhka caalamiga ah, oo arrintaas ka hadlaya.
Waxa war aan sal iyo raad toona lahayn lagu qoray bar ka mid ah baraha internetka ee waddanka Israa'iil. Ismaaciil, warka waxaa lagu sheegay in wasiirka gaashaandhigga ee waddanka Israa'iil u hanjabay Pakistan in uu u isticmaali doono hubka nukliyeerkana ku weerari doono haddii ay Pakistan isku daydo in ay ciidamadeeda u soo dirto waddanka Suuriya. Waxaa xusid mudan in dowladda Pakistan ay rumaysatay warkaasi, isla markaana wasiirkooda gaashaandhiggu wuxuu bartiisa internetka ku qoray in ay Israa'iil ilowsan tahay, in Pakistan ay tahay waddan sidoo kale ku hubaysan hubka nukliyeerka. Arrintaasi waxay kicisay xiisad ammaan oo halis ah. Arrintaasi, Ismaaciil, waxay ku tusaysaa saameynta taban ee ay burcadda internetka ee hackers-ka loo yaqaanaa ku leeyihiin saameynta siyaasadda iyo ta ammaanka ee caalamka oo halis gelin kara ammaanka adduunka.
Tusaalayaashani waxay sawir ka bixinayaan heerka wararka aan sugnayn ay ku leeyihiin siyaasadaha caalamka iyo nolosha dadka caadiga ah. Dalkan Maraykanka oo kale, waxaa si aada sare ugu kacay isticmaalka erega fake news ama war been abuur ah.
Berigii hore waxaa adeegsan jiray wararka sidan oo kale ah. Warbaahinta internetka ee doonaysa inay war ama ciwaan soo jiidasho leh ama dadka ka argagax geliya inay ku soo qoraan warkooda iyadoo beena si dadku u galaan oo dadka soo jiidanaya ee iyaga raacaya tirabatan.
Guuleed Axmed Jaamac oo ku magac dheer Guuleed Difaac wuxuu bartay cilmiga siyaasadda iyo xidhiidhka caalamiga ah, wuxuuna ka tirsan yahay xarunta daraasaadka CBA.
Hadda waxaa soo batay in wararka been abuurka ama fake ay isticmaalaan kooxo ama dowlado leh ujeeddo siyaasadeed, iyagoo bartilmaameedsanaya dad gaar ah oo ay rabaan inay ka dhergiyaan ama ka buuxiyaan warka been abuurka si ay uga faa'iidaan go'aanada ay qaadan doonaan dadka shacabka ah ee la tusay xogta aan runta ahayn ama xogta la dhalan rogay ee dadku qalad fahmeen.
Axmed Naasir Xasan Xaaji ayaa isla arrintan sharxaya.
Maadaama wadamo fara badan dadka ay aad u kala qaybsameen, siyaasada ay u kala qaybsan yihiin, dadku waxay aad u jecel yihiin inay ku xidhnaadaan baro ay iska leeyihiin oo gaara sidii berigii horeba dhici jirtay. Tusaale ahaan, qofku jirirad caan oo kale uu isaga xidhnaado ama channel wararka tabiyo kale uu aad isaga xidhnaado. Marka haddii loo sheego xataa qofka la yidhaahdo wararka noocaasa ayaa laga soo helay channelkii aad daawan jirtay oo been abuur ah weli wuu daawanayaa, because channelkaasi waa channelka u sheega waxa ay dhegihiisa doonayaan in ay maqlaan. Waana sababtu qofku markaa u dhegeysanayo ee u sheega ugu noqnoqonayo waxa wixii kusoo ururayaa inay tahay, yacni waan garanayaa inay been tahay, laakiin waa beentaydii. Marka beentaydii waan dhegeysanayaa, because wuxuu u sheegayaa channelkaasi waxuu yahay waa waxay doonayaan dhegihiisa inay maqlaan, saacadna wuu ahaanayaa ilaa intau kare.
ereyada kale ee saaxadda warbaahinta ku soo korodhay waxaa ka mid ah ereyga alternative fact oo macnaheedu ka dhigan yahay xaqiiqo kale ayaa jiri karta. Waa kelmad ay isticmaashay Conway oo ah haweeney la taliye u ah madaxweyne Donald Trump xilli ay wareysi siinaysay barnaamijka Meet the Press 3 maalmood kadib caleemasaarkii madaxweyne Donald Trump. Waxay xilligaas ka jawaabaysay su'aal uu wariyaha barnaamijku weydiiyey oo ku aadanayd in Spicer oo ah afhayeenka aqalka cad ee dalkan Maraykanka uu been ka sheegay ama buunbuuniyey tirada dad ka qayb galay caleemasaarkii madaxweynaha, taas oo caleemasaarkaas lagu dhaliilayey in dad ka yar kuwii ka qayb geli jiray madaxweynihii ka horreeyey ay ka qayb galeen. Hase ahaatee, Conway ayaa si fudud ugu jawaabtay afhayeenku wuxuu saxafiyiinta u soo bandhigayey xaqiiqo kale oo jirta, waana goobta sida weyn looga soo dhiigtay ereyga alternative fact.
Waxaa ka mid ah alternative facts ama dhacdada ama xaqiiqdu la sheegay in cidda filaysa tirada xaqiiqdu si kalena way noqon kartaa, si kale u ekaan kartaa, xaqiiq kale jiri karta. Arrinkan waxaa la hindistay gabadh madaxweynaha Mareykanka Trump uu ah la taliye oo iyadoo difaacaysa afhayeenka madaxweynaha oo arrin ay warbaahinta iyo dadka badankiisu arkayeen inaynay sida uu u sheegay si ka duwan inay ahayd, ayay tiri runtu sida aan moodeenna maahe, si kalena runtu way noqon kartaa. Marka wax meesha ka saarta bini aadamku siiba dunidan galbeedka warbaahinta isticmaala, aadka warbaahinta xorta ee tafatirka leh ee baaritaanka leh xaqiiq raadiska leh ee lacagta badan haysta isticmaala, markay runta iyo xaqiiqada soo bandhigto, xaqiiqada lagama murmi kari jirin ee qofka xaqiiqada lasoo hordhigay waxay ahaan lahayd markaa in cawaaqib ka dhasho. Laakiin hadda maxaa sahlanaatay inay xaqiiqda lasoo hordhigay waa been, inay xaqiiqdaasi waa lasoo hordhigay okay, laakiin xaqiiqda xaqiiq ka duwan ayaa jiri karta. Marka waa inuu fiirsataa la xisaabtankii iyo saameyntii runtu lahayd ba hoos u dhacday.
Wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Injineer Yariisow ayaan weydiiyey in wararka aan la sugi karin ama aan lahayn ila lagu kalsoonaan karaa ay door ku leeyihiin warbaahinta Soomaalida.
Runtii Soomaalidu horta waxaa la yiraahdaa waa dad afmaal ah oo oral society wax lagu yaqaano, oo runtiina aad u jecel warbaahinta. Tacdiinta Soomaaliyeedna runtii waa dad dhabar adeegay oo ku shaqeeya xaalado duruufo aad u adag. Haddana runta muxuu ahaa caalamka uu tiknolojiyada marba marka dambe gacanta sii noqonayso, waxaa moodaa hadda arrimahan baraha bulshada oo Facebook iyo Twitterkii in Soomaalidu aad ugu badan tahay baraha bulshada, taasna ay keentay meeshii qof tafatira iyo warka intuusan tabin iska hubin lahaa iyo inay sax yihiin in degdeg warar aan xaqiiqadooda la hubin lasoo geliyo. Kuwa waxaa dhici karta marmar inay u sameystaan baraha inay si aan habooneyn sharciga iyo nidaamka waafaqsaneen ay warar u tabiyaan. arrimahaasna horta waa culays jira, laakiin haddana waxaa ka badan inta Soomaalida ee runtii qabaarka muhiimka ah iyo bacdima waddankana uu ku jiro xaalad ammaan oo waxyaalaha mararka qaarkood dhacana ay noqotaba Soomaalidu in aada maaragtay ugu horreeyaan caalamka marka ay noqoto akhbaarta degdega. Marka waa mid laba seef laba dhinac leh, dhinacna dhinaci wanaaga, dhinacna dhinac dad yar oo kooban oo runtii aanan ka fiirsan waxyaalo oo marmarku talagal u geliya iyagana way jiraan.
Guleed Axmed Dafac oo haatan ku sugan dalkan Maraykanka ayaa ka digay in wararka been abuurka ahi ay saameyn ku yeeshaan doorashada madaxtinimada Somaliland.
Iyadoo waxaa soo dhamaa dunyada ka dhacayaan isbeddelka caanka iska jira Somaliland doorasha kusoo socota, waxaana intii haddeer ka horreysay doorashada la arkay in marar badan xisbiyadu ay adeegsanaan warar aan run ahayn oo fake ah, oo ay wararka warbaahinta rasmiga ah jirta u adeegsadaan ama baraha bulshada u adeegsadaan sida isu eedeeya taageerayaalo kala raadsada. waxaa kale xaqiiqo la isloogay Soomaaliland warbaahin ka jirta qaarkeed ay kala raacsan tahay xisbiyada siyaasiga oo aan dhinac dhexdhexaad qaarkood ahayn. In isticmaalka baraha bulshadu sii xoogaysay, dabadeedna xisbiyaduna ay aad u adeegsanayaan baraha bulshada. Haddaba wax muhiima doorkan inaysa si gaala loogu hayo warbaahinta iyo si wararka u tabiso, iyo in laga feejignaado in waran run ahayn fake news la marsado warbaahinta ta rasmiga ah iyo tababaraha bulshada ahba, waayo wararka caynkaas oo kale haddii xoogaystaan u bulshada gaaraan waqti doorasho dadkuna kala qaybsan yahay, dhibaato ama saameyn xasilooni darobay keeni karta wataa shaki kuma jiro. Marka waa in lala yimaadaa nidaam lagaga hortegayo kow wararka been abuurka, dadka lagu wacyigelinayo jiritaanka wararka been abuurka oo kor loo qaadayo waxa la yidhaahdo media literacy, in dadku fahmaan inay wararka ay maqlaan arkaan ama daawadaan warbaahinta ka yimaada iska hubiya.
Intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijkeenna gaarka ah ee aan ku eegaynay saameynta wararka been abuurka ah iyo weerarada dhinaca internetku ay ku yeeshaan nolosha dadka caadiga ah iyo siyaasadda caalamkaba.